Obvykle jsou liturgické texty, nebo biblické texty k liturgii, ty tři v neděli, jsou skládány tak, že se samozřejmě odvozují od evangelia a první starozákonní čtení obvykle, tak je v nějaké přímé lince toho evangelního výroku. Prostě je tam nějaká přímá souvislost a to druhé čtení rozvíjí nějakou další linku, která třeba není až tak úplně prvoplánová. Řekl bych, že pro dnešek to měli biblisté a liturgové jednoduché, protože evangelium je souhrn různých výroků, které umožňují obrovskou spoustu různých vrstev, nebo je tam. A říkám to hlavně proto, abychom se nemysleli, že většinou to tak je, že když Ježíš něco říká, nebo to, co se nám dochovalo, jak to říká, tak je to nějaký ucelený text, který má souvislost. Tady to tak úplně není. Tady je to soubor různých, většinou jednovětých výroků, kde by bylo špatně hledat přímou souvislost. Jakože aha, jak tohle to souvisí s tímto přímo, tak to není. Je to jako kdyby Ježíš zrychlil, jo? Jako kdyby říkal, to se zapamatuj, to. A tak leží, jo? A myslím si, že tady je docela zjevné, že ten evangelijní text začíná událostí, která přímo souvisí s tím prvním čtením. Když apoštolové, tady vystupuje Jan hlavně, říká Ježíšovi, viděli jsme někoho, kdo ve tvém jménu vyhání zlé duchy, a bránili jsme mu, aby to dělal, protože není tvým učedníkem. A Ježíš jim říká, ne, nebraňte mu, protože kdo jedná ve mém jménu, v mém jménu dělá zázraky. A to je zajímavé. On neřekne, tak ten je s náma, nebo ten je fajn. Ale on je takový minimalista v tomto. On říká, kdo v mém jménu dělá zázraky, tak hned tak se neobrátí proti nám, nebo proti mně. Jo? Aspoň tak. Ale je to přímé souvislosti samozřejmě s tím, co se událo v Exodu. Co jsme slyšeli v prvním čtení, když 70 starců prorokovalo vedle Mojžíše a dva z nich byli v táboře a prorokovali i v táboře, protože Hospodin na ně seslal svého ducha a prostě bylo jedno, kde jsou. A Jozue říká Mojžíšovi, pane, zabraním v tomu, protože ty jsi přece ten, kdo má prorokovat, ne? A Mojžíš říká něco důležitého. Kéž by Hospodin učinil z celého národa proroky. Ať už mají jakékoliv poznání, jo. Jasně, že Mojžíš měl poznání o Hospodinu největší. Samozřejmě, že ano. A když bylo vybráno 70 starců nebo mužů, tak předpokládám, že to byli důvěryhodní lidi. A Mojžíš říká, kéž by to měl každý, včetně dětí. Prostě všichni. Celý národ. Celý lid, řekl bych, abychom to nevnímali jako nacionálně. No a pak je tady to, co říká Ježíš dál, když mluví o v podstatě o darech, které máme, svádili tě tvoje ruka, radši usekni, noha radši usekni, oko radši ho vyloupni. Ale to není výzva k tomu, abychom to dělali v tom smyslu, že tak fajn, tak samozřejmě to nemusí být jenom nějaký orgán lidský nebo tělesný, ale prostě v souvislosti s tím, co tady píše Jakub v tom druhém čtení. Třeba svádili tě tvoje bohatství, to je naše velké téma. My všichni, co tady jsme, včetně malých dětí, jsme velmi bohatí. Jakkoliv nám to tak možná nepřijde, ale jsme vzhledem k celé planetě, jsme velmi bohatí. A jestli to bohatství, které máme, fyzické, duchovní mají všichni, že jo, schopnosti třeba. Jestli s ním zacházím tak, jak to tady Jakub říká, že to bohatství někde hníje a reziví, je prostě schovaný, to je ta příslovečná Ježíšova hřivna, kterou někdo schová, dostanu ji od hospodáře, od Hospodina, schová mi a nevyužívá mi, nepoužívá mi ve službě druhým, pak samotné to bohatství, které mám, proti mě bude křičet na soudu. Jo? A on říká, Ježíš tady celkem jasně, myslím, že to z toho je patrné, využívej veškerého bohatství, které máš ve službě druhým a hlavně ve službě evangeliu, ale to spolu souvisí. Ale pokud je pro tebe tenhle ten dar, který jsi dostal, pokud ty nejseš ochoten, schopni jsme všichni, ale pokud nejseš ochoten a jsi v tom třeba nějak zasekaný, nejseš ochoten se o něho podělit, tak raději se ho zbav. Pokud to nedokážeš, dobře, bylo by lépe, kdybys to dokázal, ale pokud to nedokážeš, raději se ho zbav, ať furt nejseš jenom oprašovatel svých darů, které máš doma v komoře. Radši se ho zbav a s tím, co ti zbyde, dej mezi ostatní lidi. Přinášej Krista, svědči, buď prorokem, buď lehký, v tom smyslu nezatížený věcma, které tě přikovávají k tomu světskému a časnému. Jo. Přijde mi to velmi důležité, tady tohle z toho. A taky je tady výrok, když Ježíš říká, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. To zní děsivě. Jo. Můžeme to jako asi vykládat různě, protože to umožňuje více interpretací. Ale třeba v té souvislosti těch dalších výroků potom, mně přijde, jako my skutečně všichni jsme zváni, povoláni k tomu, abychom byli svědky a pomocí na duchovní cestě, klíčníky, otevírateli, co já vím, duchovní cesty pro všechny, kteří ji nevidí, pro všechny, kteří vidí jiné věci, které jim zabraňují jít za Kristem, za Bohem. A ty věci můžou být různé. Ten chudý, ten nepatrný, už jsme se o tom bavili, myslím, minule, to nemusí být jenom ten, který nemá žádný peníze, ale ten taky. Ten, kdo je na ulici, nebo cestuje po parcích, teď je to naše velké téma, uprchlické, jo. Tak to přece, pokud je někdo, kdo nemá základní potřeby k životu, tak samozřejmě řeší na prvním místě, to je jasný. Říká se taková jeden ze základních principů misí je nejprve dej těm lidem chléb a pak jim kaž o Kristu, jo. Protože když jim budeš kázat o Kristu a oni jim bude kručet v břiše, tak budou řešit to kručení v břiše, ne to, co jim budeš říkat, jo. A taky samozřejmě tím si praktický, ty konkrétně dáváš těm lidem pomoc, jo. Takže samozřejmě, ano, ze svého bohatství i toho fyzického, které máme, tak musíme pomáhat, to je naše povinnost. Pomáhat lidem, kteří mají tak málo, že je to pro ně překážkou pro to, aby šli dál, aby třeba vůbec jako šli svobodně cestou ducha třeba. Ale bavili jsme se o tom, že ti nepatrní mohou být ti, kteří jsou fyzicky velmi bohatí, kterých může být tady v naší společnosti celá spousta. Ale jsou to právě ti, kteří nepochopili to, že bohatství je ke službě, že člověk je duchovní bytost a že pokud svou duchovní cestu nenajde, tak bude doživotně handicapovaný, bude toužit po duchu, ale nebude vědět, že vlastně jako je to duch, po čem touží. Nebude vědět, jakou cestou jít. Je naší povinností, my jsme ten izraelský lid, přeneseně. My jsme ti, kteří vědí, ne, nějakým způsobem. My všichni máme být proroky. My všichni máme být těmi, kteří ducha vanou, nebo skrze nás duch vane, ale i naším rozhodnutím na ty druhé lidi. Teďka vydal nedávno náš papež František další encykliku, okružní list. Určitě už jste o tom hodně slyšeli, která se jmenuje Laudato Si. A je to encyklika, která se velmi věnuje životnímu prostředí. A mnoho lidí je z toho nadšených, jako já mám spoustu kamarádů, ekologů, zelených, to jo, ale někdy vidím, že to je takové zjednodušené, že vidí, je to super, František se na nás zastal, jo, našich ekologických cílů. Já bych to neviděl tak zjednodušeně, jo. Samozřejmě, že o tom mluví, ale vždycky v kontextu, jako nic není samoučelný. On mluví o stvoření, mluví jasně o tom, on tady třeba, já jsem se to radši vytiskl, abych to řekl přesně, on říká, naše sestra matka země patří mezi nejvíce trýzněné chudé. To jsou slova Františka papeže. A zajímavé to zasazuje do toho kontextu těch nepatrných a chudých různého druhu. Ano, člověk je duchovní bytost a je nikoliv pánem tvorstva. To nejsme. Pán tvorstva je Bůh. To není člověk. Ale my jsme správci, my jsme pastýři země a nesmíme to žádným způsobem jako vyloučit ze svého života. Myslet si, že když to stvoření kolem nás jako úpí pod naší nadvládou, že to Hospodin nějak vyřeší, nebo že je to vlastně jedno, protože na to mám právo, nebo co já vím, ani jedno, ani druhé. Hospodin je pánem, ale my jsme správci a u nás tomu pověřil, my máme tu moc. To znamená, jako na mě záleží, jestli pomůžu či nepomůžu někomu potřebnému ve své ulici, nebo v parku někde v Maďarsku, nebo jestli pomůžu či nepomůžu někomu, kdo se chová hloupě a je úplně bezduchý v mý práci třeba. Na mě záleží, jak zacházím se zahradou nebo s polem, které mi patří. Jestli je to pro mě jako způsob správy toho kusu země, který můžu ovlivňovat, anebo jestli je to pro mě způsob, jak získat finanční prostředky a tím to hasne. Záleží na mě, jestli půjdu do obchodu, a to jako neříkám vám, že byste ti špatně, to snad víte. To všecko, co tady říkám, říkám sám sobě taky. Třeba to, že půjdu do obchodu a koupím super, to o tom taky František mluví, super levné tričko, hrozně výhodné tričko, které je až podezřele výhodné, jo? Protože je vyrobené někde v Bangladeši nebo nevím kde. Je dobré vědět, že to není bez naší viny ho koupit. Protože když ho koupím, tak se tím podílím na systému, který na druhé straně světa vede k vykořisťování těch lidí. Protože je to tak levné právě proto, že ty lidi to dělají za velmi špatných podmínek, možná podporují dětskou práci. A já se na tom podílím, protože to tričko koupím. Rozumíte? To je naše odpovědnost. I tohle to proti nám bude křičet. Víte, asi nemá smysl úplně se rýpat ve všem, co dělám v životě i blbě, co jsem v nějakých vztazích. Teď třeba říkám, že když koupím tričko, tak se podílím na něčem, co se děje na druhé straně světa. Má to i druhou věc, jo, druhou stránku. Že jít dneska do obchodu a koupit tričko, které je vyrobené tady, prakticky nejde. Že je to věc systémová, že to je problém systémový. Jo, tak já neříkám, že máme chodit nazí, ale říkám to, že máme my všichni, každý sám za sebe dělat maximum pro to, aby se tyhle ty nespravedlivé věci změnily. V prvé řadě je to o mně, jestli potřebuju jedno tričko nebo šest, jenom protože to je výhodný. To je třeba jasné rozhodnutí. Je to o samozřejmě, když tady mluvím o té své vlastní zahradě nebo poli, který někomu pronajímám, tak to je moje rozhodnutí, co s tím udělám. Ale je to samozřejmě i o nějakém tlaku na systém, to je jasný. Je to o tom, že nejenom, že mluvím o tom, co by nějaký politik měl nebo neměl udělat, ale je to o tom, že jsem tam sám aktivní. Jak při volbách, ale nejenom, i během. Podle svých možností a schopností. A poslední věc, kterou vám k tomu chci říct, je to, že člověk samozřejmě má taky rozum. Celou dobu tady o tom mluvím, aby ho používal. Asi měl Hospodin ten záměr, když nám ho dal, že jo, aby nezahálel. Je to taky naše bohatství. A třeba i v souvislosti například s těmi uprchlíky, jo. Já tady často vidím jakoby dvě takové jako krajní polohy. Jedna straší a vyvolává fobie prostě a říká, to znamená zánik našeho způsobu života. To já tak nemám rád, tady ta tři slova. Co to je ten náš způsob života? To, že člověk je pánem tvorstva, že si může dělat, co chce, hedonismus, to je ten náš způsob života. Jestli je to tohle, tak ať to padne. Jo. Jako jestli mám něco chránit, tak ano, my toho máme dost. Třeba následování Krista, třeba zvěst o Kristu, třeba prostě tyhle ty důležité věci, ale to se tím většinou nemyslí, protože Evropa není prostorem, kde by Kristus byl, kdo ví, jak vzýván. To teda opravdu není. Je to tady mezi náma třeba. A nejenom v kostele. Je spousta lidí, kteří do kostela nejdou, ale kteří ho nějakým způsobem následují. To je pravda. To je ten, kdo činí zázraky ve jménu Krista a není jeden z nás, jo. A Ježíš jasně říká, podívejte se, nebraňte mu. My se můžeme s mnoha lidma spojit a sjednotit v dobrém úmyslu a v dobrém jednání a nemusí to být lidi z kostela, samozřejmě, že ne. Ale většina lidí se vždycky veze a bohužel většina lidí evropské společnosti, protože ta evropská společnost taková bohužel je, se veze právě v tom hedonismu. Jo. Takže jako jedna poloha je, prostě bojíme se, nechceme ty muslimy takzvaně, nebo já nevím co, protože by nám vzali náš způsob života. Je to velmi zjednodušené vidění věcí. A druhá extrémní poloha je, podle mě je to extrémní poloha, je prostě takový ten jako levný aktivismus, jo. Prostě to jako teďka pojedu, nevím kam, a budu někde vozit rýži. Já neříkám, že to není správně, je dobře, že se někdo rozhodne pomáhat třeba v Srbsku uprchlíkům, jasně, že jo. Ale když potom se podíváte na internet a na Facebook a každou chvíli vás bombarduje, jestli někdo náhodou nemůže pomoct převést nějakou rodinu z bodu A do bodu B, přičemž já bod A ani bod B neznám, protože to někde v Srbsku, tak se ptám, k čemu je takováhle informace. Ta je pro interní komunikaci v rámci té pomoci v Srbsku, ale ne pro mě. A jestli to mám vyložit, proč to čtu já, tak to není aktuální pomoc, ale je to propaganda, která ve mně má vyvolávat pocit viny. Proč ty nejsi v tom Srbsku, jo? Já neříkám, že to není důležité, je to důležité, ale jakmile se z toho stává propaganda z jedné strany, z druhé strany, pak se ty dvě propagandy mezi sebou mlátí a je to oboje zjednodušující, velmi výrazně. Samozřejmě, že je potřeba přemýšlet u těch věcí. Samozřejmě, že na jedné straně neexistuje jediný argument, abych nepomohl člověku, který to potřebuje. A ty lidi to potřebují, takže jim musím pomoct. Samozřejmě, že ano. Ale zároveň, a toho se dotýká František taky v té encyklice Laudato Si, jo. Jsou to slova britského fyzika, to také napsaný. Jamesa Lovelocka, který říká, povyšovat se nad vlastní smrt je lehkomyslnost, ale přistupovat stejně ke konci civilizace je bezohlednost. To znamená, ano, samozřejmě je potřeba, jak to hezky řekl politolog Bohumil Doležal, že když se rozdává polévka chudým, tak to je důležitý a bohatý člověk to dělat musí, to znamená, my jsme tomu povinováni, ale zároveň musíme přemýšlet, aby nás ti lidi neušlapali, protože pak už ta polévka taky nebude, že jo. Takže určitě ano, určitě přemýšlejme, určitě zachovejme svou vlastní kulturu, ale tak, aby byla inspirativní, aby byla plná ducha, aby toho, který přichází, dokázala nadchnout, dokázala posunout ve svém životě. A ne, že budeme šermovat slovy jako náš způsob života. Tečka.